Бишкекте кечки 6:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 11-декабрдагы кечки уктурууларын улантат. Жогорку кеңеш трансплантология боюнча мыйзамга жакында өзгөртүү киргизишти жергиликтүү дарыгерлер арасында кызуу талаш тартыштарды жаратты.
Бизде деле андай эмес деп аялдайт экен, ошон үчүн Түркия мамлекетине баш керек экен. Ошол операциясына эми 35-40 000 доллар дейт. Кандай болсо бизге жеңилдиги эле болот болчу, баары бир эми Түркия мамлекетине караганда арзаныраак да болуп калмакчы. Бирок бизде андай аппараттар жок, болгон күнү дагы кандай болот деп дагы түшүнбөйт экен да.
Өзгөртүү киргизгени жакшы, мен киргизсин деген мамлекет колдоп бере турган болсо, контролдой ала турган болсо, жана кара трансплантация болбой турган болсо, жолдон баратып балдарыбыз жоголбой турган болсо, адамдар жоголбой турган болсо, ошого контролдоп бере ала турган болсо мамлекет, өзгөртүү киргизип жеке менчик клиникада жасатсын.
Алдыдагы жарым саатта өңүт программасында ушул маселени талдоого алабыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, кушу убак кечиңиз менен. Адегенде адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
11-декабрга караган түнү Бишкекте жок кылынган кылмышкерлер Чүйдө жана Борбор калаанын аймагында террордук чабуул уюштурууну мерчемдешкен. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Маалыматка караганда, өткөн түнү Бишкектин чыгыш 5 кичи районунда контртеррористтик операция жүргүзүлүп, эл аралык террордук уюмдун мүчөсү деген кылмыштуу топ курчоого алынган. Кармоо учурунда куралдуу каршылык көрсөтүлгөндүктөн алар жок кылынды, деди улуттук коопсуздук комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов. Түндүк операция учурунда бир күч кызматкерине ок тийди. Азыр анын абалы жакшы. Жай тургундар арасында жабыркагандар болгон жок. Жок кылынган топтун жанынан 4 Макаров тапанчасы, гранаталар, колго жасалган жардыргыч, чөнтөк телефондор жана бет каптар табылды. Ал эми ички иштер министринин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка билдиргендей, издөөдөгү ал кылмышкерлер жайшыл Махди экстремисттик кыймылынын мүчөлөрү экени аныкталган.
Биздин жана уюшкан кылмышчылыкка каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери дагы ушул багытта иштеп аткан. Алардын баарын жанагы личностторун установить этип, каякта жашаарын, анан кийин кимдер менен байланышы бар, анан кийин мурдагы экөө тең соттолгон экен, бирөө аткендик, бирөөнү арындык,
деди Бакыт Сейитов. Орусиянын тергөө комитети Михаил Ходорковскийге Нефтьюганск шаарынын мэри Владимир Петуховду өлтүрүүнү уюштурган деген айып такты. Тергөөчүлөрдүн ырастоосунда ЮКОС компаниясынын мурдагы башчысы 98 жылы кол астында иштеген эки кишиге мэрдин көзүн тазалоону тапшырган. Маалыматка караганда, маркумдун кызматтык ишмердиги ЮКОСтун кызыкчылыктарына каршы келген. 8 декабрда Ходорковский көрсөтмө берүү үчүн тергөө комитетине чакырылган. Расмий кагаз анын атасы жашаган дарекке келген. Ходорковский айыпты четке кагып, тергөөгө катышпасын жана комитеттин өкүлдөрү менен байланышуу ниети жоктугун билдирди. 30-июнда тергөө комитети жаңы маалыматтар пайда болгонун айтып, ал кылмыш ишти иликтөөнү жандандыткан. Августта тергөөчүлөр Ходорковскийдин атасын 2.5 сааттан көп убакыт суракка алышкан. Экс олигарх салык жашыруу, бирөөнүн мүлкүн өзүнө ыйгарып алуу деген беренелер боюнча айыпталып, 10 жыл түрмөдө отуруп чыккан соң 2013 жылы мунапыз боюнча кайра берилген. Ушул тапта ал чет өлкөдө жашап келатат. Ооганстандын чыгышындагы Нангархар чөлкөмүндө жан кештенин жардыруусунан 5 киши набыт кетти. Губернатордун маалымат катчысы Таула Хогьянинин ырастоосунда окуя 10 декабрдын кечинде коопсуздук күчтөрү орус тилдүү чет өлкөлүк 9 жаранды, анын ичинде бир аял менен 3 жашы жете элек баланы кармагандан кийин болгон. Аял белиндеги жардыргыч затты жардырып жиберген. Натыйжада 3 бала жана ооган чалгындоо мекемесинин 1 кызматкери мерт болду. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек, иликтөө жүрүүдө. Киев Амстердамдан 17-кылымдагы голландиялык чеберлердин коллекциясын табууга көмөктөшүүнү өтүндү. Украинанын улуттук полициясынын башчысы Хатия Денекаидзе 13 декабрда мекеме Нидерланды прокуратурасынан расмий кат күтүп жатканын айтып, ал өлкөнүн тергөөчүлөрү менен кызматташтыкты кубаттаарын кошумчалады. Ал эми ички иштер министри Арсен Аваков 8 декабрдагы пресс конференцияда буларды айткан.
Но правда в том, что нам известны факты, что в одной из...
Колубуздагы маалыматка караганда, Донецктин четиндеги дачалардын биринде Голландиядагы музейден уурдалган коллекция болушу мүмкүн делген сүрөттөр табылган. Аны көмүскө базарда сатууга аракеттенишүүдө деген маалыматтарыбыз да бар жана биз бул багытта иш алып баруудабыз, деген Аваков. 2005 жылы Голландияны Хорн шаарындагы Вестфриз музейинен 24 сүрөт жана 70 күмүш буюм урдалып кеткен. Жакында сүрөттөр Украинага алынып келген деген маалыматтар пайда болгон. Айрым кабар агенттиктери растаганда өткөн жайда белгисиз бирөөлөр Донбасстын өкмөттүк аскерлердин көзөмөлүндөгү районунда сакталууда деген ошол коллекцияны сатып алууну сунуш кылышкан. Музейдин администрациясынан айтып беришкендей, Голландиянын Киевдеги элчилиги менен Балянышка чыккан ал кишилер өздөрүн украиналык ыктыярчылар батальонунун өкүлдөрү деп аташкан. 2018 жыл Чыңгыз Айтматовдун жылы деп жарыяланышы керек. Мындай сунушун бүгүн Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Абдыган Эркебаев Бишкекте өтүп жаткан Айтматов окуулары 2015 жылдык илимий практикалык конференциясында сүйлөп жатып киргизди. Ал Айтматовдун 90 жылдыгын эрте жана мыкты даярданып өткөрүү керектигин кошумчалап, жазуучунун буга чейин чыккан да мурда жарыяланбаган кол жазмаларын бириктирип чыгаруу каралышы керектигин билдирди. Конференцияга Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Орусия, Түркиядан окумуштуулар катышып жатат. Анда жалпысынан 96 доклад окулмакчы. Эртең 12 декабрда алар Чыңгыз Айтматовду эскерүү үчүн Ата Бейит мемориалдык комплексине жана жазуучунун үй музейине барышат. Ирандын саламат сактоо министри Хасан Газизаде Хашими өткөн айда чочко тумоосу 42 кишинин өмүрүн алып кеткенин билдирди. Хашими бейшемби күнү маалымдагандай 33 киши Керман провинциясында көз жумган. Түштүк чыгыштагы ал чөлкөмдө H1N1 вирусуна кабылган 600 бейтап ооруканага жаткырылган. 9 декабрда депутат Мухаммад Мехди Захеди тумоонун бул түрүнөн Керман жана Ауганстан менен Пакистанга жакын жердеги Систан Балучистан аймагында 40 киши өлгөнүн айткан.
Рахмат Айнура Жекши кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда трансплантология боюнча мыйзамга Жогорку Кеңеш жакында киргизген өзгөртүүлөр ирдер жергиликтүү дарыгерлер арасында кызуу талаш тартыштарды жаратты. Жаңы мыйзам адам органдарын трансплантациялоого жеке менчик ооруканаларга уруксат берет. Бул жаатта аймактык жана эл аралык тажрыйба кандай? Жаңы мыйзам иштей баштаса, айрым жергиликтүү дарыгерлер айтып жаткан тобокелчиликтерди четтетүү үчүн эмнелерге көңүл буруу керек? Азаттыктын үмүт апталык берүүсүндө бүгүн мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Дүйнөдө адам органы жана ткандарын трансплантациялоо өткөн кылымдын 30 жылдарында эле башталды. Хирургияда бул жаңылыкмадан жыл сайын миңдеген өмүрлөр сакталып, медицинада жана мыйзамдарда жаңы тескемелер пайда болду. Кыргызстанда адам органдарын трансплантациялоо боюнча атайын мыйзам 90 жылдардын соңунда кабыл алынып, Улуттук кардиологиялык институттун алдында илимий изилдөөчү борбор негизделген. Органын алмаштыруу зарылдыгы болгон атуулдарды мамлекет көзөмөлдөмөй болгон. Бирок бул тармак жети каржыланбагандан улам операциялардын саны чектелүү болууда. Саламатсыздарбы, Азаттыктын толкунунда өңүп берүүсү. Соңку 3 жылдан бери трансплантацияны менчик ооруканаларга берүү тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси Жогорку Кеңеште улам-улам көтөрүлүп, акыркы апогеи 26 ноябрда парламенттин көпчүлүк добуш менен бекип, президенттин кароосуна жиберилген толуктоо болду. Мыйзамды өзгөртүү маселеси Кыргыздын белдүү хирургдарын эки жаатка бөлүп, пикир келишпестиктин булагына айланды. Парламент өкүлдөрү менчик ооруканаларга орган алмаштырууга уруксат берип, колунда жок оорулуу элдин саламаттыгын оңдойбуз дешкени менен жүрөк жана орган трансплант трансплантация жаатында иштеген лимпоз дарыгерлер Кыргызстан орган сатуучу кара трансплантация базарына айланып кетүүсүнөн чочулашат. Улуттук кардиология институтунун алдындагы жүрөк жана органдарды алмаштыруу боюнча илимий борбордун атын атагысы келбеген хирургдарынын бири ички түпөйүн мындайча билдирди.
Трансплантация боюнча мыйзам толук кандуу иштеш үчүн биринчи кезекте өлкөнүн экономикасы өнүккөн болууга тийиш. Алдыңкы өлкөлөрдө биринчи кадам өлгөн адамдардын органдарын көчүрүү боюнча мыйзамдык нускоолордон башталат. Биздикинде мыйзамдар начар иштеп жаткан кырдаалда орган көчүрүүнү жеке менчик борборлорго берүү өтө эле опурталдуу. Биринчиден мындай борборлорду ким текшерет? Органдарды соодалоо башталбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Андан көрө мамлекеттик 2-3 борборду камсыздап беришсин. Ал жакта көзөмөл менен тартипке салынган операциялар аткарылсын. Бизде азыр жакын тууганынын органын эле трансплантациялоого уруксат берилип жатат. Өлгөн адамдын органын көчүрүү маселеси каралган эмес. Бул мыйзамдын аягы кандай натыйжа берет деп чочулап турам.
База для органов.
1987 жылы дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун чоң жыйынында жогоруда кыргыз врачын төпөйлү кылган органдардын мыйзамсыз соодасына бөгөт коюш үчүн эл аралык трансплантация принциптеринин нускоосу кабыл алынган. 2010 жылга чейин дүйнөдөгү баардык өлкөлөрдүн орган көчүрүү мыйзамы дал ушул принциптердин негизинде иштеген. Андан соң Стамбул декларациясы кабыл алынып, трансплантологиялык туризм деген алгачкы түшүнүк пайда болуп, ал расмий түрдө эл аралык трансплантология жана нефрология уюмунун көзөмөлүнө берилген. Дүйнөлүк трансплантологдор бирикмесинин мүчөсү, Кыргызстанда алгач ирет орган алмаштыруу жаатында мыйзамды иштеп чыккандардын башында турган профессор Калдарбек Абдраманов:
трансплантация жасоочу структура Кыргызстанда Бишкекте жалауна учреждение бир Минздравдын алдында өзү алдынча болуш керек. Бул өзүнчө бир чоң институт болуш керек. Мана мамлекет жогорку кеңештеги депутаттарыбыз ошондой өзгөртүү киргизгени жакшы, мен киргизсин деген мамлекет колдоп бере турган болсо, контролдой ала турган болсо, жана кара трансплантация болбой турган болсо, жолдон баратып балдарыбыз жоголбой турган болсо, адамдар жоголбой турган болсо, ошого контролдоп бере ала турган болсо мамлекет өзгөртүү киргизип жеке менчик клиникада жасатсын, мен колдойм. Ага эч кимдин көзү жетпейт. Аны жетекчилер да ошону ойлонуп көрүш керек
деген пикирде. Абдрамановдун бул пикирине үндөш ойлорун жакында эле массалык маалымат каражаттарында профессор Эрнст Акрамов да айтып чыккан. А бирок аталган мыйзамды демилгелеп парламенттин кароосуна сунуштагандар тескерисинче учурда Кыргызстанда түзүлгөн орган алмаштыруу көйгөйүн менчик ооруканалар чечип бере алат деп ишенишет. Мыйзам долбоору парламентке 26 ноябрда социалдык өнүгүү, илим жана медицина комитетинин жетекчиси, ата мекен фракциясынын депутаты Садык Шернияз кайрадан сунуштап, мыйзам чыгаруучулардын колдоосуна ээ болгондон кийин акыркы чекитти коюу үчүн президентке жиберилди. Орган алмаштырууну менчик секторга бергенде адам мүчөлөрүн сатуучу кылмыштуу базар өнүкпөйбү деген сурообузга депутат Шернияз мындайча жооп кайтарды.
Ал мыйзамда так жазылып турбайбы? Жакын адамдарды, жакын адамдардын гана уруксаты менен, жакын адамдардын макулдугу менен болгондо менчик мекемелерге уруксат берилет.
Муну кайсы орган көзөмөлдөйт? Жакын тууган экен же тууган эмес экен?
Саламаттык сактоо министрлиги аябагандай чоң жоопкерчиликти жүктөдү биз аларга. Алар ошол жобо иштеп чыгат, ошол жобото так даана жазылат, бир гана жакын адамдарына ушундай аябай керек болгондо, ыкчам керек болгондо ошондо уруксат берилет. Билебиз, ушул трансплантация боюнча органдарды сатуу бул дүйнөдө абдан чоң кылмыштуу бизнеске айланды. Бирок ошол мамлекет, өкмөт бизге абдан өзүнүн мындай жоопкерчилигин алып, алар гарантия берип атышат. Бул бир гана менчик мекемелерде жакын адамдардын гана уруксаты менен жазалат. Ошондуктан баардык өкмөттүн структурасындагы кескей турган органдар ушуну карашат.
Кыргызстанда азыр ички органдардын трансплантациясын күткөндөрдүн саны барган сайын арып бара жатат. Органга муктаждардын эң башында бөйрөктүн айкыз дартына чалдыккандар турат. Азыр бюджеттин колдоосу менен бөйрөк оорулуу 587 адам диализ алат. Бирок дагы 1200 киши бюджеттик диализге кезекте турат. Алардын баары бөйрөк ооштурууну күткөндөр. Индия, Түркия, Белоруссия жана башка мамлекеттердеги менчик клиникаларга барып, бөйрөк ооштуруу операциясына эң аз дегенде $35,000 таппай кыйналган атуулдар четтен чыгат. Алардын бири 24 жаштагы Кундуз Турсунбаевага глонефрит диагнозу ушул жылдын июль айында коюлду. Апасы Жылдыз Кан Мусакеева кызынын бөйрөгүн алмаштырууга чоң сумма талап кылынарын, бирок ага чейин эле акчадан кыйналып жатышканын айтат.
Менин кызым 91-жылы 9-октябрда төрөлгөн. Арабаева университетин бүтүп Бишкектеги Маякка мектебинде мугалим болуп иштеп аткан. Ушул жайында август айында ооруп калды. Сразу эле гемодиализге түшүп калдык. Июлдун аягында ооруп калып гемодиализге түшүп калдык. Анан эки бөйрөгү отказ берип, 2%, 4% иштеп атат, бөйрөгүбү кургап атат дейт. Жакшы айырылып кете турган жолу эми бул операция дейт, трансплантациялоо дейт да. Ал бизде деле андай эметке саялбайт экен, ошон үчүн Түркия мамлекетине баш керек экен. Ошол операциясына эми $35,000-40,000 дейт. Эгерде бекер операция болуп калса, өзү өкмөттөн азыр Турция мамлекетинен жана биз кишиге бекер операция деп атышпайбы. Ал кеткенде эми дагы бир $15,000 деп атат да. Дары дармеги, жол расходу, жанагы ошол жака барып квартирага туруп антип теңге болгондо бир $15,000 кетет деп ушинтип атат да. Анан азыр акча жагынан кыйналып атабыз. Гемодиализине $6,000 кетет. Жумасына негизи 3 жолу алыш керек болчу. 3 жолу ала албай жумасына 2 ден алып атабыз. Жумада ушу 15,000 тегерегинде эптеп ошол акчаны таап атам. Кандай болсо бизге жеңилдиги эле болот болчу. Баарыбир эми Түркия мамлекетине караганда кичине арзаныраак да болуп калмак. Анан бирок бизде андай аппараттар жок, болгон күнү дагы кандай болот деп дагы киши ишенбейт экен да.
каарманыбызды уайымга салган бул жагдай бир суроону жаратат. Кыргызстанда адам мүчөсүн алмаштыруу операциясын аткаралыгыдай жетиштүү жабдуулар, кесипкөй дарыгерлер барбы? Мыйзамды кабыл алардан мурда мамлекет дал ушул маселени изилдедиби? Менчик жана өкмөттүк ооруканалар орган алмаштыруу ишине даярбы деген суроого депутат Садык Шернияз.
Жок да, бизде өзүңүздөр билгендей бул тарапта адистер да аз. Ушул мыйзам мүмкүн бизде ошол адистердин пайда болушуна коркуп беребиз, түрткү беребиз. Азыр мамлекет тараптан саламаттык сактоо тармагы боюнча жетишсиз бөлүнүп жатканына байланыштуу жасалган кадам деп ойлойм да.
Деп жооп кайтарды.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнундоошу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Өңүт программасынын улантысын бир саамынан кийин угаласыз. Азыр болсо бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача эсиңизге сала кетели. Он биринчи декабрга караган түнү Бишкекте террорчу делинип жок кылынган эки адам Чүйдө жана Борбор калаанын аймагында террордук чабуул уюштурганы жатканын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Орусиянын тергөө комитети мурдагы олигарх Михаил Ходорковскийге Нефтеюганск шаарынын мэри Владимир Петуховду өлтүрүүнү уюштурган деген айып такты. Сириядагы полициялык топтордун көбү өкмөт менен МКИ-га белгиленген сүйлөшүүлөргө катышууга даяр. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган өз өлкөсү Ирактын түндүгүнөн аскерлерин чыгарбастыгын билдирди. Ирандын саламаттыкты сактоо министри Хасан Газиазадех Хашеми өткөн жумада чочко тумоосу 42 кишинин өмүрүн алып кеткенин билдирди. Мына ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Кечки Азаттыктан уктурууду эми өңүт программасынын экинчи бөлүгү менен улантабыз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева алып барууда.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын өңүт аналитикалык берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн жогорку кеңеш 26 ноябрда кабыл алган Кыргызстандагы адам органдары жана ткандарын трансплантациялоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдүн күнгө тескенин карап жатабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бул маселенин чет өлкөдөгү акыбалына кайрылып көрсөк, бөйрөк ооштуруу иши алгач ирет Советтер Союзунда 1933 жылы Херсон шаарында Юрий Ворон аттуу хирург тарабынан ийгиликтүү ишке ашкан. 1950 жылдары АКШда хирургиянын бул түрү кызуу иликтенип, 1967 жылы Түштүк Африканын борбору Кейптаунда Кристиан Бернард аттуу батыш хирургу биринчи жолу адамдын жүрөгүн алмаштырып, трансплантология илиминин көшөгөсүн ачат. Азыр трансплантология адам клеткаларынын бардык түрүнө колдонулуп кеңири жайылды. Бирок бул багыттагы мыйзамдык тескөөлөр 1987 жылдан тарта дүйнөлүк деңгээлде колго алынды. Биздин атуулдар эң көп барып бөйрөгүн алмаштырган жакын өлкөлөрдүн башында Түркия тургандыктан бул өлкөнүн тажрыйбасы тууралуу RGS университетинин органдарда ооштуруу борборунун жетекчиси профессор Октай Оймака кайрылдык. Ал бизге буларды айтып берди.
Бул жылдарды жатты 1980-ни жылдардан önceden başladı da mesela 1980'li yıllardan sonra
Türkiye'de organ ооштуруу 1980-ci жылдарга чейин эле башталган. Анан улам илгерилеп отуруп, акыркы 5-10 жылда абдан кеңири жасала баштады. Бизде операциялардын ичинен бөйрөк алмаштыруу көп. 2013 жылдагы маалыматтар боюнча Түркияда 2944 адамдын бөйрөк алмашты. Ошондо орто эсеп менен жылына 2000'ден ашык бөйрөк трансплантациясы жасалат. Бул сан барган сайын көбөйүүдө. Абдан көп мамлекеттик жана менчик медициналык борборлор бар. Алгачкы трансплантация бизде менчик бир университеттин ооруканасында болгон. Андан соң мамлекет бул тармакты көзөмөлгө алды. Биздеги дагы бир өзгөчөлүк мыйзам боюнча бир тууган же ата-эненин гана бөйрөгүн донор катары оорулуп ала алат. Чет элден келип бөйрөк алмаштыргандарга да талабыбыз ушул. Ушундан улам трансплантация тармагында көмүскө базар жок. Эгерде кимдир бирөө жашыруун башканын бөйрөгүн сатып алса, баары бир билинип калат. Анткени донор дагы, бөйрөк алмаштырган адам дагы акыр аягы Түркиядагы мамлекеттик бейтапканага каттоого отуруп, өмүрүнүн аягына чейин көзөмөлдө турушу зарыл да. Түркиянын трансплантациялоону жана андан кийинки терапияны тескеген мыйзамдары жакшы иштейт. Көзөмөлдөөчү органдар да күчтүү. Андыктан бизде мыйзамга каршы окуялар мурда катталган, бирок азыр жок. Көзөмөл абдан катуу болгондуктан бирөө жарым кокус бөйрөгүн же башка органын мыйзамсыз алмаштырганы билинип калса, операцияны жасаган оорукана жабылат. Операция кылдырган киши да, донор да камалып, дарыгерлер сот алдында жооп берет. Аларды өмүр бою дарыгерлик укугунан ажыратып, абакка камап коюшат.
Айтыда сагын жаза яптырмалар да бар бунун дышында. Yani мектептен кесинлікле мен эдилүү.
Мыйзамдагы өзгөрүүлөрдү колдогон адистер аны аткарыш үчүн көптөгөн жаңы шарттар түзүлүшү керек дешет. Органды алмаштыруучу хирургтар мыйзамдык пайдубал медициналык жабдуулар жетиштүү болгон күндө деле операциядан кийин оорууну кайра калыбына келтирүү иши да мамлекет тарабынан тыкыр көзөмөлдөнүп, керектүү шарттар түзүлүүсү зарыл деп ойлойт. Түркиянын Анталия шаарында иштеп жүргөн кардиолог дарыгер Аятуллах Кочак бул багытта:
эми Түркияга келип дарылангандан кийин желе бөйрөк алмаштырып койгону менен бүтпөйт. Анын анан кийинки дарылоо процесси бар. Ошону да жакшы билип, жакшы аткарыш керек. Дайыма же Түркияда жашаш керек, же Кыргызстанда да биздин өзүбүздүн трансплантация борборубуз же трансплантация бөлүмү иштеш керек. Бул жеке болобу, бул өкмөттүк болобу, эч бир айырмасы болбойт. Трансплантация жөнүндө чыккан закон жакшы толугу менен аткарылса, жакшы бир команда түзүлсө, анан жеке менчикке берилге турган болсо, азыр биздин ооруканалардын акыбалынан мен аябай эле ичим күйөт. Биздин азыркы өкмөттүк ооруканаларда бул операциялардын жасалышы аябай кыйын. Материал жактан да, неме жактан да, бирок жеке менчик жана өкмөттүн биргелешкен бир мындай ооруканалар ачылып, жаңы технология келип, ар бир больницада жасап алгандан кийин, бир больница жасалып аткандан кийин ал больницаны көзөмөлгө алуу, анан ар бир эле оорукана трансплантациясынын бөлүмүн ача албайт. Кыргызстанда жеке менчик андай бир оорукана жок. Эгер андай бир оорукана ачылса, ал дүйнө өзге деңгээлинде болот. Аны көзөмөлгө алуу да, аякта жасатуу да менин оюмча аябай жакшы болот. Биринчиден менин билгеним, Түркияда да жеке менчиктер баштаган. Анан кийин өкмөттүн больницаларында да конкуренция катары аларды да жасала башталган. Алар да өздөрүнө түздөп, өздөрүнүн аппаратураларын, лабораторияларын жаңылап, бул жөн эле лаборатория, анан аппаратура эмес, жасай турган киши да керек. Анан ал оснащение деген базасы да жакшы болуш керек. Жөн эле бир комнатада жасалбайт, өзүңүз билесиз. Мунун үчүн аябай чоң операционный залдар болуш керек. Анестезиология, реаниматология деген бөлүмдөрүн аябай жетиштүү болуш керек, анан кийин жасала баштайт
деген пикирин айтат. Экономикасы биздикине эле окшош, Тажикстанда 2007-жылдын июль айында кишинин органдары жана ткандарын алмаштыруу боюнча мыйзам кабыл алынары менен алгачкы бөйрөк алмаштыруу операциясы Душанбеде 2009-жылы ишке ашкан. 2010-жылы өкмөттүн токтому менен адам органдары менен ткандарын көчүрүү боюнча улуттук илимий борбор түзүлгөн. Мамлекеттик бюджеттен бул борборго 3 миллион самониге чукул каражат бөлүнгөн. Бул 500 000 доллардан ашуун сумма. Ошентсе да борбор чет элдик донор уюмдардын жардамы менен жетиштүү жабдылып, азыр орган алмаштыруу операцияларын ийгиликтүү жасап жатат. Жылына болжол менен 100 тажикстандык бөйрөгүн алмаштырат. Алардын 20% гана чет элге барып, 20 000 60 000 долларга чейинки операцияларды жасатса, Душанбенин өзүндө операция чыгымы 10 000 доллардын тегерегинде. Кыргызстанда кардиология жана трансплантология боюнча улуттук илимий изилдөө институту Тажикстандан эрте эле 90-жылдардын этегинде түзүлгөн. Мыйзамдык базада коңшу өлкөдөн эрте негизделген. Ошентсе да азырынча бизде орган алмаштыруу үчүн атуулдарыбыз чет элге барууга мажбур. Аталган институттун жетекчиси профессор Айдарбек Ширалиев мыйзамдын өзгөрүүсүн колдоп, төмөнкүдөй жүйөлөрүн келтирди.
Бул эми билесиңер, эми баягы органдар алмаштыруу бул Кыргызстан боюнча абдан мындай керектүү чоң маселе. Анан бул маселени башташ үчүн биз баштаганбыз, законун чыгарып, институт ачып, бирок эми ошону биздин күнөтүп кетүүгө материалдык техникалык базабыз начар болуп атат да. Ошондуктан биз бюджеттин акчасын өзүбүз эле кабыл өсөтүрөбөрсөк, анда биз көпкө кечигип калабыз. Биз деген көп ошого муктаж болгон жарандар баары чет өлкөгө көп көп акчалар алып кылдырып келип атышпайбы, кылдырып атышат ушул жактан. Жанагындай менчик эмелер өзүбүз мен кылабыз дегендерге биз каршы болбошубуз керек. Анда баягы орустардын макалындай собака на сене болбой бериш керек. Бирок биздин көзөмөл актыбызда министерство здравоохранения ошону эме кылыш керек. Көзөмөлү кылып закон чегинде ашык эметпей, органдарды сатпай, бул азыркы биринчи этапта только гана жалаң гана туугандардын гана органдарын алмаштыруу, атасынан баласына эмесинен баласына же болбосо жакын туугандарына туура келген групповой совместимость ошолонда кылса болот. Клан деген ошо организация кайсы жакты кылса ошол баардыгын бирок эметиш керек. Анализин бияктан кылам, типированияны бияктан кылам, совместимость бияктан кылам депчи. Ошону баары биз карап турушубуз керек. И желательно ошонун баарын централизовать бул жерден көрсө болот.
Ал арада мыйзамга өзгөртүүгө каршы чыгып жаткан профессор Калдарбек Абдыраманов да экинчи жагынан өз жүйөлөрүн төмөндөгүдөй санап берди.
Жекеменчик клиника деген бул жабык структура. Буну баардыгы эле түшүнөт. Ал жакта эмне жумуш кылып атканын алар өзү гана, өзүнүн совести, өзүнүн жана положениеси гана билдирсе, аны башка сырттагы адам 100% алар эмне кылып атканын эч ким билбей калсын. Бул биринчи деп айтат. Экинчиден, жекеменчик клиникада мен дүйнөдө көргөн эмесмин, жекеменчик клиникада ушул кембагал жарды жана орган алмаштырганга муктаж болгон оорулууларга жардам бергенин акысыз. Бул акылга сыйбаган иште. Буну жүйө кылып тутуу вообще такыр тескери эмес. Акча табыш үчүн ишчи. Буну жашырыштын кереги жок. Анан кантип жанагы биздин ошо законго өзгөртүү киргизгендер айтып атпайбы? Кансыз законсоз бул элдин оорулуулардын кызыкчылыгын көздөш керек да. Алар чет мамлекетке барып операция кылгандан көрө ушул жакка жашаса болот эле да. Алар кембагалдар кыйналып атат. Бул процессти жөнгө салыш керек эле да. Мамлекеттик клиника жасабаса жок дегенде жекеменчикке берели деген жүйөлүү эмес суроону бизге бетке тутуп атат да. Ал такыр туура эмес, аны менен эч кимди алдай алышпайт. Үчүнчүдөн биздин күч структураларында анда керек болсо ушундай бир дагы бир орусча айтканда подразделение ачыш керек. Бир күч структураларында ушул криминалдуу кара трансплантацияга каршы деген бир дагы бир функциональный обязанность коюп закон чыккандан кийин ошону контролдош керек да. Анда күч органдарына дагы бир кошумча дагы бир жүк болот да. Террористтер менен заниматься этпейли, жана жаман адамдар менен. Анда дагы ушунун артынан дагы түшкөн Кыргызстанда дагы бир 5-6-10 бир кишилер иштеш керек болуп атат. Төртүнчү жагынан бул дагы өтө маанилүү нерсе. Процесс жана кара трансплантацияны токтотуу мамлекеттин колунан келери келбейби. Эгерде жакшы көңүл бурса мүмкүн келет. Бирок азыркы шартта мына биздин акыбал мамлекетте кандай акыбал, элдин акыбалы. Бардык органдарды сатамы деп даяр болуп жүргөн адамдар толуп атат да. Балдар, жаш балдар келет, мени билишет да ушул трансплантация маселесине жакыныраак келип, алай ушул маселени кандай чечсек болот, мен органымды берет элем деп келет, мына ачык эле айтып коеюн. Ошондойлор бизди толуп атат да. Өзүнүн услугасын предлагать этип, жең ичинен чечип, врачтар менен сүйлөшүп, анан родственный эле деп туруп, кагаздарды толтуруп, бизде жасап жиберет эле бойлор, любой эле документтерди. Паспорт жасап аткандан кийин аны тигине оңой эле жасап коет да, справкаларды. Ошентип тиги жекеменчик клиниканын заборунун ичине киргенден кийин ким карап отуруптур? Алар родственный трансплантация жасадык деп жасап койсо, биз аны ким контролдойт?
Кандай болгон күндө да мыйзам азыр Түркиянын стандартына окшош өзгөрдү. Бирок аны ишке ашыруу көзөмөлдө азыркы Кыргызстандын шартына дал келеби, келбейби мезгил көрсөтөт. Аларда бөйрөктүн айыкыз дартына чалдыккандардын айрымдары акысыз операцияга кезекке турушуп, акыркы үмүттөрү Түркия менен Кыргызстандын ортосунда келишимде болсо, органын зарыл алмаштырууга тыйыны барлар Индия, Белоруссия жана Түркияга ондоп барып келишүүдө. Сиздер Азаттыктын өңүт аналитикалык берүүсүн уктуңуздар. Аны бул ирет мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Саламатта туруңуздар.
Үмүт программасынын бул чыгарылышынын мазмуну менен сайтыбыздан да таанышып, аудиосун да кайра уксаңыз болот. Ал үчүн azattik.kg сайтына кириңиз. Азыр болсо азыр эле түшкөн соңку бир кабарды окуй кетели. Кыргызстан 66 өлкө менен визасыз каттам режимин жокко чыгарбайт. Бул тууралуу премьер-министр Темир Сариев бүгүн Каракол шаарында Кыргызстандагы туризм тармагын өнүктүрүү боюнча көчмө жыйында билдирди. Өкмөт башчы акыркы учурда визасыз режим киргизилген өлкөлөр менен бул режимди жоюу тууралуу талкуулар болуп жатканын белгилеп, кыргыз өкмөтү мындай кадамга барбасын айтты.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык радиосу окуучулар үчүн мыкты дил баяндар сынагын жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөп өсүшүн каалайм аттуу бул сынакка Жалал Абад облусунун аймагындагы мектептердин 12 жаштан 15 жашка чейинки окуучулары да катыша алышат. Достор, орусча кыргыз тилинде мыкты дил баян жазып, Малайзияда кышкы каникул өткөрүүгө жолдому утуп алалар. Ал үчүн жаобаттык мектеп окуучулары дил баяндарды Азаттыктын электрондук дарегине жибере алышат. Конкурс тууралуу толугураак маалыматты Азаттык чекит KG сайты жана 316082 телефону аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Бул сайтка түшүп жаткан материалдар менен таанышкыңыз келсе, анда Азаттык чекит KG сайтына кириңиз. Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прогресс студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Түз ободо күндү жыйынтыктоону туура 1 сааттан кийин саат 8:00 улантабыз.